Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudecana de novembro 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni dedicas la tutan nunan elsendon alla visito chiun Papo Francisco faris hodiau alla sidejo de FAO en Romo por la dua internazia conferenzo pri nutrado. Alla partoprenantoi Francisco memorigis che la malsatanto petas de ni dignon, ne almoson. La raiton je nutrado oni certigos nur se oni zorgos pri la persono kiu suferas la efficoin de malsato kai subnutrado.
En la sidejo de FAO, la papon acceptis la generala direktoro José Graciano da Silva, la vicdirektoro de la Monda Organizajo por la Sano, kiu kun organizas la konferencon, Oleg Chestnov, kai cefepiscopo Luigi Travaglino, constanta observanto de la Sankta Seĝo ĉe la organizajoj de FAO por nutrado kai agriculturo. Antau ol al paroli la parto prenantoin, la papo rencontis mallonge ancau reginon Letizia de Hispanio.
La lucton contra u malsato cae subnutrado, diris Francisco comence de sia parolado, baras la prioritato de mercato, cae de la unuarangigo de la gainoi, ciui reductis la nutrajoin ie nivelo de iu ain varo submetita ie speculado ec finanza. Cae dum oni parolas pri nova raitoi, la malsatanto estas tie, je la strata angulo, cae petas raiton je civitanezzo, petas esti taxata en sia condicio, petas ricevi sanan, basan nutradon, li petas de ni dignon, ne almoson.
Hodiau, rimarcis la papo, oni multe parolas pri raitoi, forgesante ofte la devoin. Versaine, li meditis, ni tromal multe prisorgis la malsatantoin. Aliflanque, la destinoi de ciu nazio, pli ol iam estas cunligitai inter si, kiel membroi de la sama familio, kiui dependas unui de la aliai. Sed ni vivas en epoco dum kiu la rilatoi inter la nazioi estas tro ofte difectitai de reciprocai suspectoi, kiui foie transformigas en formoin de milita kai economia agreso, endangerigas la amicetson inter gefratoi, kai rifusas au forgetas tiun, kiu iam estas excludita. Tion bones cias tiu, kiu estas manca iela ciutaga pano, kai digna laboro. Tiu ci estas la bildo de la mondo, en kiu estas la limigoi basitai sur la absoluta suverenezzo de ciu e la statui, kai sur la naziai interessoi, ofte condicitai de malgrandai povo gruppoi.
Kai tamen, aldonis la papo, la personoi kai la popoloi estas tie, kai postulas che oni practicu la legian contribuan cae disdonan justezon. Protioi, la planoi de evoluo cae la laboro de la internaziai organizajoi devus attenti la desiron de la comunai homoi vidi ciam respectatai la fundamenta in raitoin de la persono, cefe de la malsatanto. La unua prisorgato devas esti la persono mem, tiui ciuine havas ciutagan nutradon, cae cesis pensi alla vivo, alla familiai cae soziai rilatoi, cae nur luctas por transvivi.
Poste, Francisco memorigis la vortoin el diritain de Sancta Johano Paolo II fronte alla unua internazia conferenzo pri nutrado de 1992. Estas nutrajo por ciui, sed ne ciui povas mangi. Dum malsparo, forgeto, troiga consumo de nutrajoi, cae ilia uso pro aliai celoi, estas fronte al niai oculoi. Jen la paradoxo. Bedaurinde, daurigis Francisco, citiu paradoxo daure actualas.
Alia superenda defio estas la manco de solidarezzo. Niain socioin caracterizas crescanta individuismo cae divido. Tio senigas la pli malfortain je digna vivo, cae estigas ribeloin contra la instituzioi. Ciam mancas solidarezzo en lando, ciui estas influatai de tio. La solidarezzo estas la sinteno, ciu igas la personoin capablai iri renconten alla aliulo, cae basigi sia in reciproca in rilatoin sur fratezzo, trans malsamezzoi cae limoi, cae gi instigas ser cicune la comunan bonon.
La homai estuloi, kiam ili ekconscias esti respondeca parto de la plano de la creado, farigias capablai, diris la papo, respecti sin reciproche, astata u batali inter si, damagiante cae marricigante la planedon. Tial, alla statoi, conceptatai ciel comunumo de personoi cae popoloi, oni petas agi cune, helpante unu la alien, pere de la principoi cae reguloi de la internazia iuro.
Ne el cerpebla fonto de inspiro, estas la natura legio inscribita en la homa coro, ciu parolas lingvajon, ciun ciui povas compreni. Amo, justezo, pazzo. Ili estas elementoi nedisigeblai inter si. Ciel la personoi, ancau la statoi cae la internaziai instituzioi estas vocatai accepti cae cultivi citiuin valoroin, lau spirito de dialogo cae reciproca ausculto. Tiel ci, la celo nutri la homan familion farigias realigebla. Ciu virino, viro, infano, maliunulo, devas povi calculi sur citiui garantiagioi cie.
Ili estas garantiagioi ciuin ciu stato, attenta pri la bon stato de siai civitanoi, devas sen reserve accepti, zorgante pri ilia applico. Tio, da origis la papo, implicas persiston cae subtenon. La cattolica ecclesio clopodas ancau citeme proponi sian contribuon pere de constanta attento ie la vivo de marriciuloi, de la besonantoi en ciu mondo parto, cae lau citiu celo ocasas la activa partopreno della Sancta Seggio en la internaziai organizagioi.
Oni tiel celas contribui al identigo cae accepto della criterioi ciui devas realigi egalezzan internazian sistemon. Ili estas criterioi ciui concerne eticon basigias sur pivotoi ciai la vero, la liberezzo, la justezzo cae la solidarezzo, samtempe concerne iurain aspectoin. Citiui samai criterioi implicas la rilatigon de la raitoi ie nutrado cae ie vivo cun digna vivo. La raiton esti defendatai de la legio, ne ciam proxima alla realagio de la malsatanto, cae la moralan devon cun dividi la economian ricezzon de la mondo.
Se oni credas ie la principo de la unuezzo de la homa familio, basita sur la patrezzo de Dio la creanto, cae ie la fratezzo de la homa iestuloi, substregis Francisco, oni ne povas accept iainain formoin de politica au economia premo ciui usas la nutrajon ie dispono. Cai citeme, li aldonis, mi pensas al nia fratino cai patrino tero, al la planedo, por gia gardado, por eviti, che gi mem detruusin, ciuni estas liberai dis de politicai cai economiai premui, ni havas fronte al ni la du conferenzoin en Peruo cai Francio, ciui proponas al ni defion, gardi la planedon. Mi memoras frason, racontis la papo, ciun mi auscultis cultis de maliunulo anta un multaiaroi. Dio ciam pardonas offendoin, trousoin, ciam li pardonas. La homoi foie pardonas. La tero neniam pardonas. Ni gardu fratinon teron, patrinon teron, porche gi ne respondu per detruado.
Aldone alle invito superi politicain cae economiain premoin, la papo invitis anca u eviti discriminazioin. Secve li pregis, porche la internazia comunumo capablu ausculti la alvocon de citiu conferenzo, taxante gin esprimo della comuna conscienzo della homaro. Doni por mangi alla malsatantoi, li finis, por savi la vivon en la planedo.
Ni resumis la paroladon della papo ce la sideio de fao.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.